Virðulegi forseti. Þegar ég hef hlustað á samtöl um málefni sem snúa að skuldurum sem er inn í allsherjar- og menntamálanefnd, þá er mér skilst að það sé ágæti samstaða um það verklag sem þar er inn í nefndinni. Það er verið að skoða ákveðna breytingatillögur á því frumvarpi sem ég lagði fram varðandi hana greiðslu fyrir skiptakostnað vegna gjaldþrots. Það tengist í, eins og ég nefndi í minni framsöguræðu því ég mælti fyrir málinu, tengist í hvort það sé rétt að setja einhvers konar sólasákvæði, þannig að þetta sé tímabundi úrræði en ekki varalegt, og þá líka er rétt að skoða raunar hvort að nefndi leggi þá til einhverja tillögur um það hvað ætti að gera ef að menn taka ákvörðum það að hafa þetta tímabundi úrræði en ekki varalegt eins og frumvarpi sem ég lagði fram um. En það er búið að tryggja sérst fjármögnuna, það er búið að tryggja það að það verið gengið frá þeim nauðsynlegu breytingu þar til sem það gangi eftir, og ég mun hafa samband og hef að vera í samráði við umboðsmann skuldara hvað þetta mál var, það til þess að tryggja það að það sé að byrja að undirbúa að bjóða þessa þjónustu sem allra fyrst eftir áramótin.
Til málstökur 89. þingmaður Norðausturkjördæmis,